Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei încearcă să vă atragă cu un anumit subiect destul de important. Astăzi ne-am propus să dezbatem subiectul dacă Iisus Hristos este singura cale spre Dumnezeu sau singura cale spre mântuire. Este un subiect destul de important la care dorim și intervenția dumneavoastră. Dacă aveți anumite întrebări sau sugestii cu privire la subiectul acesta, nu ezitați să intrați în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0314 378 379, și de asemenea puteți accesa, dacă sunteți mai tânăr sau aveți anumite abilități tehnice, și pagina de Facebook numită Repere, sau să ne scrieți un e-mail pe adresa repere.speranța.tv@yahoo.com. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul pastor și secretar al conferinței Muntenia, domnul Nicu Ionescu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație, bine m-am găsit.
Este o plăcere să vă am în cadrul emisiunii Repere, pentru că subiectul acesta este unul care, așa cum mi-a spus înainte de emisiune, vă atrage, și este un subiect destul de vast care poate să fie explicat și de asemenea elucidat prin răspunsurile pe care dumneavoastră le oferiți. Așa că vă propun să trecem la treabă, pentru că este un subiect important, aș spune eu, și un subiect care ar aduce o notă de lămurire în viața celor persoane care gândesc că Iisus Hristos nu ar fi singura cale de mântuire sau singura cale spre cer. De asemenea, există concepția aceasta printre creștini, și anume faptul că muntele este văzut, sau biserica, sau împărăția lui Dumnezeu este văzut ca un munte pe care poți să urci pe mai multe cărări, iar cărările acestea vor duce, bineînțeles, spre vârf. Așa că orice credință pe care ai ține-o, orice credință pe care ai păzi-o, cu drama de adevăr pe care o are fiecare, te va conduce spre vârf, spre împărăția lui Dumnezeu sau spre Dumnezeu. Cât de întemeiată vi se pare această concepție care circulă printre creștini în multe biserici? Nu contează cât adevăr ai, contează doar să urci și să ajungi acolo în vârf. Cât de întemeiată este concepția aceasta?
În primul rând, aș vrea să spun faptul că această ilustrație este de origine orientală. Atunci când misionarii creștini au ajuns în Orientul îndepărtat, au descoperit acolo diverse obiceiuri religioase, diversi învățați, și stând de vorba aceea au emis faptul că au și ei o parte a adevărului. Creștinii misionari care veneau să predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos au fost percepuți ca având și o parte a adevărului și ca o, cum să spun, ca un mod de a avea în echilibru toate aceste aspecte religioase. Acei lideri religioși din Orient au spus: domnule, și voi creștinii și noi budiștii sau confucianiștii sau islamiștii urcăm pe un munte. Voi urcați pe versantul vostru, noi urcăm pe versantul nostru, important este să ajungem cu toții în vârf. Interesant este că și unii creștini, teologi sau erudiți creștini, au preluat această idee, care are însă o mare problemă, pentru că relativizează adevărul despre mântuire, despre mântuitor, despre obținerea salvării omului din starea de păcat. Eu nu îmbrățișez această concepție, deși am un respect pentru toți ceilalți oameni, pentru celelalte religii.
Dar sunt credințe în lumea aceasta care dețin o parte din adevărul lui Dumnezeu, adevăr care poate să transforme totuși viața omului într-o măsură oarecare. Sunt oameni care mărturisesc faptul că atunci când au auzit de cuvântul lui Dumnezeu, într-o anumită măsură, s-au lăsat transformați în viața lor de acest adevăr și chiar laudă lucrul acesta. Nu este benefică o astfel de credință care transformă într-o mică măsură viața unui om? Noi și nu duce cumva spre direcția aceasta și anume spre vârful muntelui?
Noi trebuie să acceptăm faptul că există o diversitate foarte mare de înțelegeri religioase, de tradiții religioase, de religii până la urmă pe întregul pământ. Deci trăim într-o lume care nu se raportează într-un singur fel la divinitate, nici la concepțiile teologice sau religioase. Aceasta este realitatea și trebuie să o acceptăm, dar în același timp să o confruntăm. Când vorbim despre religii care aduc un beneficiu asupra vieții, asupra eticii, asupra societății umane, păi până la urmă asta e scopul oricărei religii, să aducă o schimbare în bine. Nu este religie o ideologie sau un complex de obiceiuri și tradiții care îndeamnă populația la rău, îndeamnă populația la ură. Nu. Religia are în sine această orientare spre partea pozitivă a vieții, spre educarea oamenilor în spiritul bun. De aceea consider că orice religie care ajută la îmbunătățirea relațiilor dintre oameni, la îmbunătățirea relațiilor morale într-o societate, este de bun augur.
Dar lucrul acesta implică sau nu ducerea spre vârful muntelui sau spre Dumnezeu?
Încă nu am ajuns la acest aspect. Pornim de la bază și anume că fiecare dintre marile religii ale lumii conțin o serie de reguli, o serie de principii, o serie de valori care, dacă ne uităm cu atenție, seamănă de la o religie la alta. Sunt fel de fel de exerciții spirituale prin care liderii religioși îndeamnă pe noriașii lor să le pună în practică și să vadă beneficiile concrete, să vadă anumite schimbări, atât cu privire la starea proprie, cât și cu privire la relațiile dintre oameni. Ei bine, simpla ordonare a vieții umane, a societății, care vine în urma unor aplicații de tradiții, de obiceiuri, de concepții religioase, nu înseamnă că automat acestea conduc și la mântuirea oamenilor respectivi. Este vorba doar despre un exercițiu de educație. Și educația religioasă și are rostul ei în această lume. Ei bine, când privim din punctul de vedere al salvării omului, doar al educării lui pentru o viață de câteva zeci de ani pe acest pământ, atunci fiecare religie, sigur, va presupune și va admite fără niciun fel de reținere că ea oferă o garanție că prin ceea ce îi învață pe oamenii ajută să treacă și dincolo de această viață și fiecare religie are această pretenție, însă cât de reală este această transpunere a omului din domeniul acesta unei vieți limitate într-o lume a păcatului dincolo de asta, e o realitate pe care noi nu putem verifica aici, nu putem avea instrumentele prin care să demonstrăm că este așa sau că nu este așa.
Dar totuși putem descoperi dacă o anumită religie sau o anumită credință pe care o practică omul de zi cu zi poate să-l ducă spre o cale greșită sau spre Dumnezeu? Putem totuși astăzi, în multitudinea de religii care există, să descoperim una care te îndreaptă către Dumnezeu? Este posibil așa ceva? Poate că există căutători sinceri printre cei care ne ascultă astăzi, printre ascultătorii sau telespectatorii noștri și vor să descopere acea credință, acea religie care îl îndreaptă spre Dumnezeu. Este posibil?
Rolul prezenței mele în această emisiune cred că are de-a face cu răspunsul la întrebarea pe care o puneți. Eu vin dintr-un mediu creștin, ne aflăm într-o țară creștină și trebuie să ne afirmăm cu cea mai mare convingere credința, identitatea, prin prisma descoperirii pe care o avem în Cuvântul lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al comparației dintre credințe, aș vrea să subliniez un aspect pe care ascultătorii noștri l-ar putea reține și i-ar putea ajuta foarte mult, și anume, dintre toate marile credințe ale lumii, marile religii ale lumii, singura care identifică incapacitatea totală a omului de a se salva prin exerciții spirituale, prin forțe proprii, prin ajutor omenesc, singura care atestă faptul că în om nu există puterea de a se salva, de a ieși din această condiție mizerabilă a păcatului, este creștinismul. Este religia Bibliei. Este revelația lui Dumnezeu pe această direcție. Restul religiilor promovează educația, promovează diverse exerciții spirituale și acestea sunt văzute ca posibilitatea de a scoate din tine acel element bun care să te transforme și care să te facă să devii nemuritor și să te izbăvești prin tine însuți de această viață păcătoasă. Ei bine, Biblia nu folosește această idee. Biblia ne arată că suntem despărțiți de Dumnezeu, că suntem într-o situație deplorabilă și fără o intervenție din afara noastră, fără o intervenție din partea lui Dumnezeu, omul nu poate fi mântuit. Asta este identitatea creștină.
Vorbim, așa cum aminteați dumneavoastră, destul de degajat și liber despre creștinism ca fiind acea credință sau acea religie care te influențează spre bine și care într-adevăr te îndreaptă către Dumnezeu, nu găsești o sursă de salvare decât în exterior, nu în interiorul tău. Spunem lucrul acesta sau vorbim atât de degajat și liber pentru că trăim într-o țară creștină, pentru că așa ne-am născut creștini și pentru că ne putem exercita liber dreptul acesta la credință sau există și alte motivații pe lângă faptul că ne-am născut aici?
E un mare avantaj pe care îl avem. N-avem niciun merit pentru asta. N-am ales noi unde să ne naștem și faptul că am beneficiat de o educație creștină, că faptul că trăim într-o țară care are aceste tradiții creștine, este doar un context favorabil nouă, dar nu ar trebui nici să ne mândrim cu lucrul acesta și nici să considerăm că este mai ușor pentru cineva care s-a născut într-un mediu creștin să fie mântuit. Nici de cum. Mântuirea nu se dă nici prin țara, cetățenia pe care o ai, nici prin moștenirea religioasă a părinților. Din perspectiva Bibliei, orice om are șanse să fie mântuit, indiferent în ce context s-a născut, a trăit, dar să accepte așa cum și cel care s-a născut într-o țară creștină și cel care nu s-a născut într-o țară creștină, credința este personală, este prin încredințarea vieții în mâna lui Dumnezeu și prin acceptarea jertfei Domnului Iisus Hristos. De aceea, ca să folosesc același cuvânt pe care l-ați amintit mai devreme, vorbesc lejer, dar nu privesc acest aspect cu lejeritate, pentru că mântuirea, deși este darul lui Dumnezeu, este o experiență personală profundă și necesară pentru orice om. Și de aceea, până la un punct, și creștinismul seamănă cu celelalte religii, întrucât este de așteptat ca trăirea valorilor pe care Biblia ni le învață ar trebui să producă niște schimbări. Și ele au scopul de a produce niște schimbări în bine, în viața individului și în viața societății, astfel încât dacă te duci într-o țară păgână, să spunem noi, nu, necreștină, ca să nu facem această comparație, care ar putea să pară răutăcioasă. Și am vedea acolo oameni care nu fură, oameni harnici, oameni care te respectă, oameni care te primesc cu brațele deschise și chiar sunt dispuși să-ți ofere ajutorul de care ai nevoie. Rămâi uimit. Ei nu-L cunosc nici pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, nu au nici Biblia în casă, au scrierile lor, au tradițiile lor, au obiceiurile lor.
Dar totuși sunt oameni corespunzători din punct de vedere social.
Îți place să stai în compania unor astfel de oameni. Dacă te duci în vizită în țara respectivă, nu ți-e frică nici să-ți parchezi mașina seara, nici să te uiți tot timpul la buzunare, să nu-ți bage cineva mâna în buzunare și așa mai departe. Însă și în zona creștină am vrea să vedem lucrul acesta și în multe locuri vedem deja lucrul acesta. Păcat că sunt locuri, așa zis, creștine, unde aceste trăiri de bază, aceste manifestări care trebuie să arate educația creștină, religioasă, morală, etică,
nu ies în evidență.
Nu ies în evidență, lipsesc mai mult. Dar, Pe lângă aceste asemănări între marile religii ale lumii necreștine și religia creștină, care înseamnă educația oamenilor, care înseamnă etica transformată în practică. E bine, marea diferență care este până la urmă diferența de, cum să spun, de bază, este că simplele exerciții spirituale care te fac să devii un cetățean onest, un cetățean de folos și care să iubești pe semenii tăi, acestea nu te pot și mântui, acestea te fac să fii doar un bun om.
E bine, tocmai lucrul acesta aș vrea să-l atingem în această emisiune. Pentru că vorbim într-un spațiu creștin și ne putem manifesta liber, dar nu simplist în contextul acesta al creștinismului. Dar pentru că vorbim despre creștinism și scopul emisiunii noastre este să răspundă la întrebarea dacă Iisus Hristos într-adevăr este sau nu este cel care te îndreaptă către Dumnezeu și către mântuire, care poate să-ți ofere mântuirea, vorbim puțin despre cadrul acesta creștin. Iisus Hristos nu și-a dorit popularitatea, nu a râvnit după putere. De asemenea, nu s-a confruntat în mod direct sau cu răul, ci a promovat binele în ființa sa și în felul acesta a putut să fie influent față de cei din jur. Aș vrea să vă întreb, atunci când privim la exemplul Domnului Iisus Hristos de viață, vedem că a aplicat în viața sa acele valori creștine, și anume bunătate, dragoste, simplitate. Ar putea astăzi cumva aceste valori să impacteze viața oamenilor în așa fel încât aceștia să fie schimbați? Observăm că alte criterii sunt dorite de oamenii din secolul 21. Să mai vorbești despre dragoste sau să vorbești despre bunătate ca fiind un scop în sine și de asemenea să te poată coordona în viața aceasta, să-ți poată schimba viața și să te îndrepte către mântuire, este posibil așa ceva?
Domnul Iisus Hristos a venit într-o lume religioasă cu nuanțe foarte, foarte puternice. Evreii, în mijlocul cărora Domnul Iisus a trăit, pe lângă faptul că, sigur, erau o parte dintre ei profani, neinteresați neapărat de lucrurile religioase, totuși printre ei erau și clasele de oameni educați, de învățători ai legii, farisei, saduchei, cărturari, preoți și așa mai departe. Ei bine, evreii aveau o bază de cunoștințe religioase și chiar de practică, o practică poate prea rigidă, prea dusă la extrem. Ceea ce a strălucit însă în exemplul de viață al Domnului Iisus a fost trăirea într-un mod autentic a valorilor pe care evreii le aveau descoperite din partea lui Dumnezeu. El nu s-a străduit să impresioneze pe oameni prin elemente de fațadă, prin elemente care să concureze cu ceea ce aveau ei deja, ci Domnul Hristos a trăit o viață care i-a făcut pe ceilalți să privească spre El, să fie atrași de El, efectiv să fie câștigați, și în jurul său au roit, ca să folosesc acest cuvânt, oameni care fie nu cunoșteau deloc despre Dumnezeu, fie știau câte ceva despre Dumnezeu, fie știau multe despre Dumnezeu, însă au descoperit în Domnul Hristos un alt model de trăire naturală, fără să conțină acele elemente de
lumesc, poate.
Ajustare cu scopul de a străluci, de a ieși în evidență. Aceasta a fost trăirea Domnului Hristos și acesta a fost exemplul lui de viață. Prin aceasta el a atras pe oameni, în sensul că a vorbit la inima oamenilor, a iubit pe cei cu care s-a întâlnit, le-a adus o învățătură care să fie ușor de înțeles și ușor de acceptat, și dincolo de toate acestea le-a arătat ceva ce ceilalți n-aveau, o anumită putere în învățătură, în viață, în trăire.
Ceea ce vreau să vă întreb este, putem noi astăzi să trăim asemenea Domnului Iisus Hristos în așa fel încât viața noastră să fie schimbată, viața altora de lângă noi să fie transformată prin felul de viețuire al nostru? Este posibil să copiem modelul acesta sau reperul acesta pentru că suntem la emisiunea Repere?
Eu nu cred că noi trebuie să copiem viața Domnului Hristos, deoarece el însuși a spus că vrea să ne transforme. Adică mai înainte de a ne propune noi să devenim ca el, el însuși ne-a spus că vrea să fie în noi ca să ne facă să fim ca el. E un lucru foarte bun că dorim să ne propunem să fim ca Domnul Iisus. Mulți și-au propus și mulți propovăduiesc la nivel ideologic că vor să devină ca Iisus Hristos. În realitate, din păcate, prea puțini creștini din acest miliard de creștini de pe planeta de astăzi sunt cu adevărat regenerați și transformați și modelați după chipul Domnului Hristos. Pentru că este mult mai ușor să trăiești o religie care să te facă să rămâi la fel ca înainte, doar că îți liniștește puțin conștiința, ai învățat niște reguli, niște tradiții, niște obiceiuri pe care crezi că dacă le vei înfăptui, acestea îți vor transforma viața și te vor face acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Pe când adevărata religia Bibliei este cu totul alta. Religia Bibliei este aceea în care omul recunoaște că nu se poate salva singur. Omul recunoaște că oricât de mult ar exersa, mântuirea nu vine prin exercițiu spiritual, ci mântuirea vine doar în momentul în care omul își predă viața, se predă pe sine așa cum este, rău și păcătos și plin de defecte, în mâinile lui Dumnezeu și lasă pe Dumnezeu să lucreze dinăuntru transformarea aceea care cu siguranță se dorește a fi o transformare după chipul Domnului Hristos. Da, îmi doresc să fiu după modelul Domnului Hristos. Dar sincer și onest spun înaintea dumneavoastră și ascultătorilor noștri, nu pot deveni nici citind cărți, nici stând în prezența unor oameni mai deosebiți, eu nu mă pot transforma din acestea. Eu pot fi transformat doar crezând în Domnul Hristos și cerând influența Duhului Său cel Sfânt în viața mea zi de zi. Și cum face Domnul transformarea aceasta este un lucru la care eu nu am control, nu am niciun fel de adaus, este felul în care alege Dumnezeu să lucreze în viața mea în fiecare zi.
Dumneavoastră ați prezentat acest ideal ca valorile biblice trăite de Domnul Iisus Hristos în viața Lui și promovate de asemenea pentru urmașii Săi să fie practicate de către aceștia. Aceste valori în secolul nostru parcă tind să nu mai fie promovate, să nu mai fie trăite. Abia am scăpat de campania electorală. N-am observat la un candidat pentru șefia statului care să spună jos eu nu sunt bun, eu am acționat firesc, eu n-am promovat dragostea, n-am promovat răbdarea, simplitatea și așa mai departe. Credeți că astăzi aceste metode de schimbare propuse și trăite de Domnul Iisus Hristos, aceste valori creștine pot fi împlinite în viața creștinului de astăzi? În țara noastră suntem un popor creștin. Pot fi aplicate, pot fi trăite de către oameni sau suntem înclinați mai mult spre zona firească, de acțiune, de manifestare? Poate schimba viața noastră aceste valori creștine și le putem practica?
Pentru că ați făcut o referire la zona de istorie recentă a țării noastre, fără să intru niciun fel de amănunte, aș vrea să spun faptul că cele două raportări, zona politică și zona religioasă, sunt paralele, n-au nimic în comun. Și n-ar trebui să aibă nimic în comun sub aspectul interferenței lor, pentru că ar aduce un prejudiciu foarte mare domeniului religios. Pe zona politică nu poți să promovezi umilința, nu poți să promovezi recunoașterea defectelor, pentru că e o junglă, e altceva. Acolo trebuie să arăți că ești puternic, că ești feroce, că ai stăpânire și chiar să spui vorbe mari despre tine, chiar dacă nu ești așa cum se spune. Pe când în creștinism, în zona religioasă, dacă nu pornești de la recunoașterea faptului că ești un păcătos, dacă nu realizezi că singura cale prin care poți să-L descoperi pe Dumnezeu este să recunoști și să ceri ajutorul și intervenția lui Dumnezeu în viața ta, să-ți cercetezi viața și să-ți mărturisești greșelile pentru a fi iertat și pentru a fi schimbat, da? Fără de asta, totul e demagogie, totul este politică. De aceea spuneam, între cele două nu există interferențe și n-ar trebui să fie. Sunt două lumi paralele. Întorcându-mă la întrebarea noastră, dacă se poate trăi, se poate însuși caracterul Domnului Hristos în viața noastră și să putem ajunge la aceste performanțe, ca să le numesc așa, spirituale, aș vrea în primul rând să nu considerăm că lucrurile acestea țin de domeniul viitorului sau de domeniul prezentului. Istoria ne arată că oamenii care și-au predat viața lui Dumnezeu, oamenii care au crezut din toată inima în Iisus Hristos ca mântuitor personal, au realizat deja acest lucru. Ar trebui doar să privim în istoria Bibliei, ar trebui să privim în istoria
și putem să ne dăm seama de schimbările care au avut
și
loc
și vom
acolo
descoperi suficient de multe cazuri, exemple concrete de oameni în care Dumnezeu și-a făcut lucrarea aceasta.
Avem și un apel telefonic și mă grăbesc să spun bună ziua ascultătorului nostru. Alo.
Da, bună ziua, sunt din Arad, sunt Albert Virgil și am vrut să fac o mică intervenție.
Vă ascultăm.
Creștinismul nu este suficient să spui că este religia Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să adăugat două lucruri deosebite. Creștinismul nu este suficient să spui că este religia Domnului Iisus. Trebuie să încă două atribute să le spunem. Domnul Iisus cel răstignit și înviat și Domnul Iisus singurul Fiul al lui Dumnezeu. Aceasta este creștinismul. Și restul sunt niște falsități și nu vreau să discut cine l-a introdus.
Deci dumneavoastră înălțați doar persoana Domnului Iisus Hristos, cea care te poate salva și te poate mântui.
Dar cu atributele spuse, cu aceste două lucruri spuse, singurul Fiul al lui Dumnezeu adevărat și Domnul Iisus cel răstignit și înviat.
Deci omul și Dumnezeul Iisus Hristos.
Pentru păcatele mele, pentru păcatele noastre. Deci transformarea omului se face statorit, numai datorită faptului că li se ia vinovăția. Vinovăția mi-au luat-o și a fost plătită pe cruce. Deci fără aceasta nu se poate, o iertare fără să fie plătită. Deci creștinii sunt iertați, dar plătit, nu neplătit. Mă înțelegeți?
Da, am înțeles. Bine, vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, conturează mai bine emisiunea noastră. Domnule pastor, pentru că vorbim despre creștinism, vorbim despre Iisus Hristos, chiar mai atingem și celelalte religii dominante ale lumii, astăzi observăm faptul că creștinismul, ca număr, are în jur de un miliard și ceva de adepți. Există și alte religii dominante. Cifra se învârte tot pe acolo. Vorbim despre Mahomet, despre Buddha, care au fost lideri religioși, au fost învățători, au fost promotorii unor mari religii. Vedem că există atâția adepți care îl urmează, care îl venerează chiar. Cu ce se deosebește Domnul Iisus Hristos de aceștia? Sau care ar fi, înainte de a da răspuns la întrebarea aceasta, care ar fi acele criterii după care putem stabili că un anumit lider religios sau o anumită persoană te poate îndrepta spre Dumnezeu și mai mult decât atât îți poate garanta mântuirea? Care sunt criteriile după care identificăm care este persoana care te îndreaptă către Dumnezeu?
Ați făcut o scurtă enumerare de astfel de oameni care au rămas în istoria omenirii ca întemeitori de religie. Pentru adepții acelor religii este foarte clar că reprezentanții respectivi au credibilitate în ochii lor de a-i conduce spre bine, de a-i conduce spre o salvare. de a le arăta un drum, o cale.
Da, unele religii poate că chiar nu sunt religii și sunt doar tehnici de salvare.
Unele sunt doar tehnici de salvare, altele da. Ați vorbit de număr, de adepți. Da, declarați sau da, înscriși într-un anumit, într-o anumită religie, da, și creștinismul are 1 miliard și celelalte tot pe aici se învârt. Câți creștini cu adevărat mântuiți se găsesc? Aici este o întrebare ca al cărui răspuns poate fi cu totul diferit ca cifră pe care noi nu-l putem oferi față de ceea ce se vede, ceea ce se înscrie într-un calcul omenesc. Prin ce este diferit creștinismul? Ei bine, respectând opiniile celorlalți, dacă am avea posibilitatea să intrăm într-un contact cu astfel de credincioși care aparțin unor religii. Să presupunem că la masa aceasta nu suntem doar noi doi. Ar fi și un credincios musulman, ar fi și un credincios și un practicant budist sau hindus sau confucianist, da? Am stat de vorbă aici, ați observa cum și cât de frumos ar susține fiecare dintre aceștia cauza credinței pe care o reprezintă. Ar aduce informații despre cât de frumoasă este religia fiecăruia, cât de benefică este credința respectivă, la ce te poate conduce, pe ce căi, în ce forme, cu ce fel de exerciții și mai departe. Și atunci dacă într-un astfel de context în care exista un respect al dialogului și un respect față de fiecare om în parte, pentru că vreau să atrag atenția, creștinismul ar trebui să fie văzut și ca religia care, pe lângă faptul că are o identitate anume, are și un respect pentru ceilalți oameni. Creștinismul n-ar trebui văzut ca o religie fundamentalistă, o religie militantă în sensul de a exclude pe ceilalți, toți ceilalți care nu cred în felul acesta și de a ne așeza în orice fel, cu orice chip, peste conștiințele oamenilor. Trebuie să existe o zonă de respect și o zonă în care fiecare om trebuie să creadă ceea ce consideră el. Însă, vreau să spun un lucru care este foarte important în emisiunea noastră. Dacă eu, creștin fiind, nu înțeleg și nu văd diferența între creștinism și restul religiilor, dacă chiar nu aduc ceva nou față de tot ceea ce au celelalte religii, nu că aduc eu, religia mea, credința în cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos ca întemeietor a religiei, are ceva în plus față de ceilalți, că diverse parabole,
de baza emisiunii
exact,
noastre.
Parabole, învățături, niște fapte deosebite, lucruri care au avut așa o nuanță foarte bună și au influențat, iată, pe oameni. Au făcut și ceilalți, a făcut și Domnul Hristos. Dar dincolo de asta, ce a făcut Iisus Hristos ca întemeietor de religie în plus față de ceilalți? Cu ce se evidențiază? E bine, când mă uit în felul în care au mărturisit apostolii Domnului Hristos, care au dus credința creștină printre oameni diverse popoare, care aveau deja credințele lor, e bine, vestea bună a creștinismului a fost aceea că, scuzați-mă, a prezentat nu doar o religie, a prezentat nu doar teorii religioase, ci a prezentat un mântuitor, o persoană, cineva care chiar și-a dat viața, cineva care a murit pentru ca noi să fim salvați. Creștinismul diferă de toate celelalte religii prin faptul că atestă faptul că mântuirea nu se dă în urma unor practici religioase, ci mântuirea este un dar pentru care a plătit Dumnezeu prin viața fiului său. Și mi-a plăcut foarte mult ce a spus cel care a intervenit mai devreme, și anume Iisus Hristos, cel mort, cel care și-a dat viața și a înviat, și Iisus Hristos, singurul mântuitor, dânsul a spus singurul fiu al lui Dumnezeu. Ei, prin asta ar trebui să se vadă diferența calitativă între creștinism și restul religiilor.
Totuși, dacă ar fi să analizăm viața Domnului Iisus Hristos pe acest pământ, observăm faptul că nu a avut prea mulți adepți în timpul vieții sale. De asemenea, chiar în activitatea sa publică a fost foarte mult respins și în final a fost răstignit. Cum a reușit? Cum a putut Domnul Iisus Hristos totuși să impacteze viața a milioane de oameni și astăzi să influențeze chiar, să putem vorbi de un miliard și ceva de creștini? Înainte de a da dumneavoastră răspunsul, mai avem încă un apel telefonic și vom spune bună dimineața.
Alo, mă numesc Gabriela și dacă se poate aș vrea să intervin cu două puncte.
Vă ascultăm.
Am citit pe internet că în creștinismul are 2.200.000 aproximativ de adepți, unul la mână, nu știu, așa am citit pe internet, unul la mână și doi la mână, o chestiune exact pe tema dumneavoastră. Eu am înțeles că, indiferent cât de bun etic și moral ai fi, fără Domnul Iisus nu pot să fii mântuit. Și de ce? Mi-a pus această întrebare de foarte multe ori și în sfârșit am găsit răspuns care pe mine mă satisface. Nu știu dacă satisface și pe altcineva. Faptul că noi câștigăm sau am primit prin genă, dacă se poate spune între paranteze, prin genă păcatul lui Adam și Eva, cât de cuminți am fi noi, cât de etici și morali, fără spălarea păcatelor, pentru că noi în genă, oamenii, avem, moștenim acest păcat. Deci, dacă noi ne purtăm cât de etic, cât de curat, cât de moral, totuși nu putem fi mântuiți. Fără Domnul Iisus, fără răstignirea Lui, fără plata păcatului pe care El ne-a dat-o. Vă mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi pentru opinia dumneavoastră și de asemenea pentru întrebarea pe care ați transmis-o. Ascultătoarea noastră mă întreabă, a găsit pe internet o statistică cu privire la creștinii de astăzi, aproximativ 2 miliarde, cifra se învârte undeva la 1 miliard și ceva declarați, poate că mai sunt și alții care aparțin sau care
nici nu
fraternizează cu zona
pot
aceasta.
Pot să fie statistici care să arate 3 miliarde de creștini. Știți ce mă frământă
contează
pe mine?
Altceva.
Dacă există poate atât de mulți creștini, de ce lumea arată așa cum este? Nu este aceasta o palmă pe obrazul așa zisului creștinism cantitativ? De ce rata abandonului de credință și îmbrățișarea ateismului este foarte ridicată în țările cu tradiție creștină europene și nu numai? Nu? Da, numărul nu mai contează. Că sunt 1 miliard, că sunt 2. Dacă creștinii ar trăi valorile creștine, lumea ar arăta altfel. Din păcate, ne putem lăuda doar cu cifre. Asta este o recunoaștere pe care trebuie să ne însușim ca și reprezentația creștinismului, dar în același timp n-ar trebui să ne complacem în același fel de trăire iresponsabilă și de fațadă a creștinismului. Și doi, accept cu mare bucurie ceea ce a spus doamna, și anume că mântuirea nu se poate realiza prin eforturi, ci doar prin spălarea de păcat pe care îl avem în noi. Păcatul este în noi. Dânsa a spus că este într-un fel inscripționat genetic, așa, ca să vorbim în termeni moderni. Asta este o realitate. Păcatul s-a transmis de la o generație la alta. N-a fost doar o greșeală a lui Adam și atât, și restul de după el habar n-au avut ce înseamnă păcatul. Din păcate, odată intrat în om, păcatul s-a prins nu doar de natura umană, ci s-a prins și de tot ce înseamnă viața pe acest pământ, pentru că păcatul a afectat și natura, și animale, și totul. Ei bine, nu există eliberare de sub moartea păcatului în afara jertfei Domnului Hristos. Nu există. Orice sfaturi, orice predici, orice rugăciuni și posturi și fel de fel de alte exerciții religioase nu ne pot mântui dacă Domnul Hristos n-ar fi murit pentru noi, dacă Domnul Hristos nu este primit ca Domn și Mântuitor al vieții. Restul își au sensul, dar doar prin așezarea Domnului Hristos în viața noastră, prin acceptarea Lui, prin deschiderea vieții înaintea Domnului Hristos.
Și poți atunci spera la mântuire.
Exact, și atunci schimbarea are loc dinăuntru spre afară.
Vă întrebam înainte de apelul telefonic al ascultătoarei noastre și anume faptul că Domnul Iisus Hristos, deși a avut o viață publică destul de scurtă, de asemenea, învățătura sa a fost respinsă de mulți oameni, n-a avut mulți adepți în timpul vieții sale și la sfârșit a fost răstignit. Cu toate acestea, a reușit să influențeze viața multor oameni. Da? Vorbim de un miliard și ceva de adepți, de creștini, care cel puțin vor, sau la nivel declarativ spun lucrul acesta, că vor să asculte și să-L urmeze pe Iisus Hristos. Cum a reușit Domnul Iisus Hristos să atingă inimile atâtor oameni?
Când ați spus că a fost respins, Domnul Hristos n-a fost respins în modul, sau n-a fost tratat în acest mod atât de barbar, atât de nedemn de către întreaga populație cu care a intrat în contact. Să nu uităm de faptul că Mântuitorul a colindat cetățile, satele, a intrat printre oameni și a produs o anumită influență. Însă, cred că trebuie să facem iar o mică pauză.
O mică pauză. Avem pe doamna Victoria, care ne sună în acest moment. Bună ziua, vă ascultăm.
Domnului. Pace, bună
Pace
ziua.
Pace, domnului. Și asta intervin și eu, de exemplu, cu originea de la Adam, al firii noastre. Un exemplu pot să vă dau. Soțul meu a venit într-o zi cu o jucărie. Și nepotul nostru, care este născut în credință, avea decât 9 luni. Stând împătut, tataia a venit și i-a dat drumul la jucăria aia. Vă spun că a rămas uimită, pentru că la noi în casă, în camera copilului, era televizor, nu era aparat, era aparat de muzică religioasă. El în momentul ăla, când a auzit muzica aia, a început să danseze. La 9 luni. Am rămas uimită și atunci mi-am dat seama
că în gena noastră există ceva de genul acesta.
Da, care este în firea noastră. De aceea subiectul dumneavoastră este minunat și ne aduce cu picioarele pe pământ, asigurându-ne că numai prin jertfa Domnului Hristos vom fi tămăduiți de păcatul acesta în firea noastră, și dacă noi nu facem alegerea corespunzătoare, cum spuneați dumneavoastră, degeaba ne numim că îl urmăm pe Hristos, dacă în viața noastră nu este o transformare al caracterului nostru, degeaba ne numim urmașii lui Hristos. De aceea Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe noi, și vă mulțumim pentru emisiunile minunate. Și toți creștinii să ne unim, să putem să
demonstrăm
lupta
o altă viață
mai departe. Vă mulțumim!
Mulțumim și noi pentru apelul dumneavoastră și de asemenea pentru faptul că ne urmăriți, ne ascultați. Iată că ascultătoarea noastră pune accentul pe alegerea pe care trebuie să o facem. Din perspectiva dumneaei, Iisus Hristos a făcut tot ceea ce depindea de El pentru ca să ne îndrepte spre împărăția lui Dumnezeu, spre vârful muntelui, așa cum am început emisiunea. Totul depinde de alegerea noastră, spunea ascultătoarea. Revenim la întrebare sau la răspunsul pe care dumneavoastră ați început să-l oferiți la întrebarea cum a reușit Iisus Hristos, deși nu a fost ascultat de către mulți în timpul vieții sale, totuși a reușit să atingă inima multor oameni și peste un miliard de oameni astăzi se declară creștini.
Da, spuneam faptul că Mântuitorul a colindat foarte mult și pe unde a ajuns să treacă, a atins inimile oamenilor. A rezolvat nevoile de bază ale oamenilor, nevoia de vindecare. Vorba lui, fapta lui, felul în care i-a tratat pe oameni, să nu credeți că a rămas fără impact asupra vieților lor. Aceștia erau oamenii simpli care, chiar dacă nu înțelegeau prea multe despre cine este acesta care de bună voie și gratis se oferă să le facă atâta bine, să învețe și să le atingă inimile cu vindecare și cu încredere, cu speranță, ei bine, acest mod în care a acționat Domnul Hristos i-a deranjat însă pe alții, aceia care mai puțin la număr, dar mai puternici din punct de vedere al autorității, aceștia au considerat că trebuie eliminat. Însă, momentul în care ei au pus în aplicare acest mod de a-l aduce la tăcere pe Iisus Hristos ca și învățător, a fost după ce Domnul Hristos semănase deja sămânța credinței în inimile oamenilor. Faptul că a avut puține adepți, a avut puține adepți în sensul unor ucenici, dar de îndată ce Domnul Iisus și-a încheiat activitatea și a dat viața, pentru că practic ceea ce au făcut conducătorii religioși a fost o mare nenorocire în planul lui Dumnezeu, ce a fost practic împlinirea planului. Moartea Domnului Iisus n-a fost un eșec al planului pentru care venise, ce a fost o mai împlinire pentru asta și venise. Ei bine, e clar că apucase să semene în mintea, în inimile multor evrei, din darurile credinței, din darurile mântuirii, și acestea n-au încetat să aducă rod după ce Domnul Hristos a fost răstignit și după ce a fost înviat și apoi a fost înălțat. De aceea vorbim despre constituirea unei baze foarte puternice de creștinism autentic odată cu ieșirea din spațiul nostru istoric ca ființă umană și prezentă aici a Domnului Hristos. Apoi, pe baza călăuzirii pe care Duhul Sfânt a produs-o printre cei care au fost chemați să fie conducătorii Bisericii Domnului Iisus Hristos, creștinismul s-a mulțit rapid, creștinismul s-a răspândit rapid. Iată, vorbim despre o forță extraordinară de penetrare a oricărui spațiu de civilizație umană, de religie locală. Creștinismul s-a dovedit superior tuturor celorlalte credințe, tocmai prin faptul că din acele zone, din acele neamuri de păgâni, de oameni religioși în felul lor, au fost în stare să vadă diferența și să renunțe la o religie pe care o moșteniseră, o practicaseră, ca să primească ceva mai bun. Niciun om nu lasă ceva mai bun ca să ia ceva mai rău. Ori creștinismul a venit atunci pe piața lumii înfometate și plină de religie, cu ceva în plus din care s-au putut sătura multe suflete care au primit mesajul creștin. Și lucrul acesta s-a petrecut de-a lungul istoriei creștine, se petrece și astăzi.
Dar totuși astăzi, dacă privim la realitatea existentă pe glob, și anume atunci când ne raportăm la creștinism și cât de mult acesta a influențat întreaga lume, e clar, ciclul acesta continuu al nașterilor a făcut ca adevărul lui Dumnezeu și creștinismul să fie răspândit și în viața lor, să atingă și viața lor. Totuși, există zone pe pământul acesta care nu au auzit niciodată de Iisus Hristos și chiar nu au văzut în viața lor un creștin. Întrebarea mea, potrivit cu subiectul emisiunii, și anume, este Iisus Hristos singura cale care de mântuire și persoana care te poate îndrepta spre Dumnezeu? Cum putem aplica răspunsul dumneavoastră afirmativ și, bineînțeles, și a ascultătorilor noștri, că Iisus Hristos într-adevăr te îndreaptă către Dumnezeu, din moment ce acești oameni nu au auzit în viața lor despre Iisus Hristos, nu au văzut un creștin și n-au nici măcar un reper creștin pentru viața lor?
Mă bucur că ați adus discuția în punctul acesta, pentru că îmi oferă posibilitatea să îmi exprim convingerea și, în primul rând, vreau să reîntăresc ceea ce cred din toată inima și ceea ce și alți creștini cred, și anume că nu există o altă cale spre mântuire decât în Domnul Iisus Hristos. De aceea, fără niciun fel de reținere, fără niciun fel de confuzie, pentru mine personal, Domnul Iisus Hristos este singura cale spre mântuire, singurul salvator. 2.
Nu sună exclusivism lucrul acesta?
Nu sună exclusivism, pentru că eu am dreptul să-mi afirm credința potrivit a ceea ce am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Am dreptul să-mi exprim această convingere și, când spun lucrul acesta, nu spun pentru ca să elimin șansa la mântuirea unui alt personaj uman, ci pur și simplu asta cred eu și asta mă învață Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, Ce se întâmplă cu oameni care au trăit de-a lungul istoriei, nu doar a ultimelor părți creștine, nu? Ultimii 2000 de ani, ci ce se întâmplă cu oameni care au trăit de-a lungul întregii experiențe de civilizație umană?
Înainte de a răspunde, mai avem încă un apel telefonic, ultimul
pastor,
din...
Aș vrea să spun și o întrebare.
Vă ascultăm.
Vă mulțumesc pentru emisiune. Este foarte binevenită.
Și noi vă mulțumim că ne ascultați.
Am o rugăminte. Dacă se poate, să faceți emisiune și pentru copii. Educativă.
Există în grija noastră de programe și astfel de emisiuni, dar sugestia dumneavoastră o pot duce mai departe către conducerea Speranței TV.
Vă mulțumesc din inimă și Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumesc, mulțumim.
Mulțumim.
Continuăm.
Mă întorc la idee. Înaintea creștinismului au trăit sute de generații pe această planetă. În timpul creștinismului au fost locuri pe această planetă unde n-au ajuns misionari creștini. Sunt până în ziua de astăzi locuri în care creștinismul nu este cunoscut. Și cineva își poate pune întrebarea, e bine, voi că aveți Biblia, spuneți, știți, cunoașteți și vă duceți în stânga, în dreapta și uite, s-a împrăștiat cât de cât creștinismul, nu? Și cunoștința. Dar pentru cei care n-au auzit niciodată de creștinism, dar care au fost oameni serioși, oameni cinstiți, oameni care n-au făcut rău și care parcă au avut și ei o lumină sau niște principii divine în viața lor. Chiar oamenii ăștia, pentru că n-au auzit, n-au avut șansa să cunoască nimic despre Iisus Hristos Mântuitorul, să nu fie mântuiți, să n-aibă nicio șansă. Și credința lor, pe care au avut-o așa cum au avut-o și ei, cum au fost învățați, ce vină au ei că n-au trăit într-o zonă în care să fie Biblie, să fie cunoștință despre adevărul lui Dumnezeu. N-au nicio vină, i-au învățat și pe alții și poate că i-au învățat de bine și au trăit o viață frumoasă. Chiar aceștia să nu aibă nicio șansă la mântuire?
E bine, ce șansă putem să oferim astăzi în cadrul emisiunii Repede?
La această întrebare, niciun om n-ar trebui să se grăbească și să se așeze în locul lui Dumnezeu, afirmând că un om va fi sau nu va fi mântuit, având sau neavând cunoștință despre cuvântul său, despre Iisus Hristos ca persoană. Eu am această convingere că în privința mântuirii Domnul a oferit întregii lumi, pentru că așa spune Domnul Hristos în discuția cu Nicodim, relatată în Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și asta o spunea unui evreu. Unui evreu care se situa într-o zonă a exclusivismului, în care și noi ne putem astăzi situa. Într-o zonă în care nu, dacă nu ești creștin, dacă ești budist, dacă ești musulman, nu poți fi mântuit, nu, numai noi, numai ei evrei, noi creștinii, da? Unui astfel de om, Domnul Hristos i-a spus că Dumnezeu a iubit întreaga lume.
Și nu contează prea mult dacă tu cunoști multe sau puține despre Dumnezeu?
Eu nu vreau să spun lucrul acesta. Eu mi-întemeiez convingerea pe faptul că Dumnezeu cunoaște lumea noastră mai bine decât o putem cunoaște noi, cunoaște viața noastră mai bine decât o putem cunoaște noi. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, așa a spus, iubește lumea. Și chiar în viața Domnului Hristos au fost câteva personaje pe care Domnul Hristos le-a lăudat pentru credința lor, deși nu făceau parte din populația evreiască. Asta spune mult. În parabola despre Samariteanul Miros, Domnul Hristos laudă și apreciază un om care, după părerea evreilor, n-ar fi putut avea niciodată șansa la mântuire, nu? Șansa la un loc în Împărăția Lui Dumnezeu. Chiar Domnul Hristos spune că își vor veni oameni de la răsărit și de la apus, nu? Și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, iar fiii lui Avraam nu vor avea loc acolo. Ce vrea să spună asta, nu? Domnul Hristos n-a fost exclusivist. Domnul Hristos și-a dat viața pentru toți oamenii. Niciun om nu poate fi mântuit fără jertfa Domnului Hristos. Însă, a pune problema dacă un om care n-a cunoscut absolut nimic despre revelația divină prin Sfânta Scriptură, despre salvarea prin Iisus Hristos, despre principiile lui Dumnezeu care ne conduc la Iisus Hristos. A spune că un astfel de om nu va fi mântuit, cred că este o încumetare. A afirma că va fi mântuit este chiar iar o altă încumetare. Cred că poziția corectă ar fi ca să acceptăm faptul că Dumnezeu are în control cunoștința despre viața fiecăruia, despre contextul în care a trăit, despre cât de mult a fost atinsă viața acelui om de Duhul lui Dumnezeu care a traversat istoria acestui pământ, a traversat dimensiune geografice ale lumii noastre, a traversat culturile lumilor și religiile lumilor. Să nu credem că dacă vom îmbrățișa exclusivismul, am rezolvat problema, sau dacă vom relativiza, iar am rezolvat problema. Problema mântuirii omului este în mâna lui Dumnezeu și este cercetat de Duhul Sfânt fiecare om de când se naște și până moare.
Și reprezintă faptul o experiență unică și personală.
Exact. Faptul că acel om a avut sau n-a avut cunoștință despre adevărul lui Dumnezeu este o problemă pe care Dumnezeu o va rezolva în dreptul acelui om, în felul său. Dar niciun om nu va fi mântuit fără ca peste el să nu fi fost așezată jertfa Domnului Hristos, curățirea Domnului Hristos. Pentru că nu există mântuire în afara planului prin care Dumnezeu și-a dat Fiul să moară pentru păcatele noastre. De aceea aș vrea să închei această parte spunând că creștinismul nu trebuie să promoveze exclusivismul. Creștinismul trebuie să se manifeste cu respect, dar și cu afirmarea identității și a mesajului creștin în orice parte a lumii, iar în ceea ce privește primirea sau respingerea mesajului creștin de către oamenii care au deja o religie a lor, asta este un alt aspect asupra căruia noi ca oameni nu avem niciun control. Eu cred însă că trebuie să vestim mântuirea doar în Iisus Hristos, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu.
Mai avem un minut din cadrul emisiunii și aș vrea să vă pun o ultimă întrebare. În dreptul celor ignoranți, nepăsători și indiferenți, există șansa salvării? Mai poate fi Iisus Hristos singura cale spre mântuirea lor? Sau aceștia sunt pecetluiți cu altă soartă?
Eu am fost un ignorant și am fost adunat de pe străzile acestei lumi, ale ignoranței, și ca mine sunt toți cei care se declară astăzi creștini. Pentru că ne-am născut într-o lume despărțită de Dumnezeu și dacă n-ar fi fost intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, n-am fi avut nicio șansă. Da, răspunsul meu este da, atâta timp cât mai este har și atâta timp cât omul mai este sensibil la apelul pe care îl face Dumnezeu la inima lui să se trezească din ignoranță și să accepte jertfa Domnului Iisus, mai este șansă.
Vă mulțumesc, domnule pastor și secretar al Conferinței Muntenia, pentru prezența în emisiune și de asemenea pentru răspunsurile date, și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi ascultători și telespectatori, astăzi am descoperit încă o dată cât de important este să facem o alegere în viața noastră. Am descoperit că Iisus Hristos este singura cale spre mântuire, singura persoană care te îndreaptă spre Dumnezeu. Ceea ce este important nu ține atât de mult de cunoașterea noastră despre Dumnezeu, cât să trăim valorile creștine pe care Domnul Iisus Hristos le-a exemplificat în viața sa și, bineînțeles, care au rămas scrise până în zilele noastre. Până săptămâna următoare, Adrian Andrei vă dorește tot bine din această lume și vă îndeamnă la aplicarea acestor repere transmise astăzi. La revedere!